Festival Oriental de Maurice Elfassi sur Radio J par votre serviteur Avner Azoulay, mon ami Philippe à la technique, une émission de l'Institut Européen des Musiques Juives avec pour commencer le piout traditionnel.
Monsieur Azoulay de la radio, applaudissez-le.
Hallelujah, Nagila, Nagila, Hallelujah. Après ce merveilleux piyout du Rav Haggai Batsri, Nagila Alléluia, un piyout de Géoula, un piyout de délivrance, la délivrance qu'on souhaite pour nous tous, qu'on puisse tous sortir de cette période et que Dieu puisse apporter la guérison à tous nos malades, eh bien on va passer, on va rester dans ces mêmes sonorités yerushalmites et tunisienne avec un medley tunisien proposé par Yuval Taïeb, l'enfant prodigue devenu grand. Eh bien, c'est 5 minutes de bonheur et de kiff à la tunisienne sur Radio J.
وفي داخل قلبي حتيتو اناني ونيتو ونيتو وسميتو العزيز عليه
الله كل شي بالمكتوب
et la Tunisie, direction Constantine avec, pour mes amis constantinois, un de leurs plus grands talents, un de leurs maîtres, Hamdi Benani. Jani ma jani, atarf jnani. Aïe, 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 aïe. Souvenir, souvenir pour mes amis constantinois sur Radio J.
جاني ما جاني عطار في جناني خوف رماني وصفر جل طاير جيتين وانا تانا حاببها غاية عرب الحومة جزيت شي عليكم طفلة مغروب وما تمشي وتزارب عشقي وغراء آمي زينة الحواجة يا بابا صلاح وين هي الكلمة اللي قلنا البارح هيا نعودوها العين الكحلة روحوا جيبوها يا سيد الساسي شرابك الأحمر دوخني راسي من الصهرية عشقي وغراء أمي طفلة خمرية بابا سلام عندي وليد ونجلي عالم يقرأ في اللوحة البارحة جاءني يدو مجروحة جاني على طرف جناني وخور ما اني جاني حمام الطاير يا سعد يا بن خو يا بنت الجزائر جاني ما جاني على طرف جناني خخور ما اني جاب لي جوابا يا سعد يا بن خو يا سكنة عنابة جاني ما جاني على طرف جناني خخور ما اني جاب لي يسمينا يا سعد يا بن خو يا بنت قسنطينة جاني ما جاني على طرف جناني
Un tube marocain revisité d'Ourbia Chibani par les Reines de Saba, ça ne s'invente pas. Les Reines de Saba en duo avec Los Ninos de Sara, c'est toujours dans l'Andalousie marocaine qu'on se trouve sur Radio J et ça bouge pas mal sur votre radio préférée. clin d'œil traditionnel à nos frères et sœurs en Israël avec Margalit Anani, qu'on appelle en Israël Margol. Elle nous chantait dans les années 80 Na'ara Shuvi Elai, et ça bouge toujours sur Radio J.
חיכיתי כל הלילה שם בתחנה, אם הבטחת כי תשוב וכבר חלפה שנה. שחר הפציע, הוא לא הגיע. מתי, מתי תשוב אליי? אבד דרכים בטלטלן, אתה אלי, שמור נעליו. נתתי לו אל ביתי, אשמור לי למשמרת את אהבתי. אוי נערי, מתי תשובה אל ביתי? זר שושנים קלעתי מפרחי גני, עטרת ותפארת לראש חתני. שחר הפציע, הוא לא הגיע. מתי, מתי תשוב אליי? אבד דרכים בטלטלן, אתה אלי, שמור נעליו. נתתי לו כל שאהב, רקנתי לו בחוט זהב. אשמור לי למשמרת את אהבתי. אוי נערי, מתי תשובה אל ביתי? אשמור לי למשמרת את אהבתי. אוי נערי, מתי תשובה אל ביתי?
C'était l'émission de l'Institut européen des musiques juives, le Festival oriental de Maurice Elfassi, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut iemj.org ou sur radioj.fr. Je remercie mon ami Philippe à la technique et votre serviteur Avner Azoulay qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur la radio juive par excellence, Radio J.